Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Pokiaľ ide o pohyby na burzách, za posledných 24 hodín z burz odišli Bitcoiny v hodnote 53 miliónov dolárov a Ethery v hodnote 91 miliónov dolárov. Bitcoin aktuálne stojí 17 500 dolárov, oslabilo 1% za posledných 24 hodín. A Ethereum stojí 1270 dolárov, 0,7% pokles za posledných 24 hodín. Ako vidíte, ten graf ide posledných 7 dní viac menej skôr do strany a nič výrazné sa nedieje. Poďme k samotným správam. Ja by som dnes začal tým, že sa podľa mňa trochu neférovo v priebehu posledných hodín šírili poplašné správy týkajúce sa burzy Binance. Všetko to nasledovalo potom, ako Changpeng Zhao, šéf burzy Binance, bol hosťom na CNBC cez telekanál, kde odpovedal na nejaké otázky redaktorov CNBC. Ten rozhovor sám o sebe bol v poriadku, lenže tendenčne ho niekto na sociálnych sieťach zostrihal tak, aby tie odpovede Changpenga Zhao úplne nesúviseli s tým, na čo odpovedal, a tým sa strhla nová lavina kritiky ohľadom toho, že či je Binance solventná alebo nie. Na úvod chcem upozorniť, a pevne verím, že tí, čo ma sledujete pravidelne, mi to viete podčiarknúť a potvrdiť. Ja naďalej upozorňujem, aby ste krypto vybrali z burz a platí to aj o Binance. Ani na Binance 100% nie sú v bezpečí a ja naozaj neviem, že či Binance zajtra skrachuje alebo neskrachuje. Nikdy vyberte krypto aj z Binance, aj zo všetkých ostatných centralizovaných burz, aby boli vaše kryptomeny v bezpečí. Takže toľko k tomu môjmu postoju, myslím si, že je absolútne jednoznačný. Na druhú stranu, ja sa snažím byť v správach veľmi objektívny a keď sa objavia aj správy, ktoré prinášajú dezinformácie týkajúce sa Binance, je podľa mňa férové z tohto pohľadu Binance obhájiť. Takže poďme si zhrnúť to, čo sa udialo. Teda na CNBC bol Changpeng Zhao hosťom. No a tá jeho odpoveď na otázku, že či by boli schopní vyplatiť 2,1 miliardy dolárov, bola zostrihaná tendenčne tak, aby pôsobila tak, že sa týka klientských aktív. Teda bola zostrihaná, tú zostrihanú formu videa môžete vidieť aj tu v článku na kryptonovinky.sk, tak, že tá odpoveď pôsobí, že Changpeng Zhao odpovedal v tom zmysle, že keby mali teraz 2,1 miliardy dolárov vyplatiť, tak by to museli riešiť ich právnici, čo pôsobí tak, ako keby Binance nemala 2,1 miliardy dolárov na vyplatenie svojich klientov. Lenže celá tá téma sa netýkala klientských aktív Binance, ale týkala sa toho, ako by Binance postupovala v rámci pokračujúceho riešenia bankrotu kryptomenovej burzy FTX. Totiž Binance bola spoluvlastníkom FTX, ona tam mala okolo 20% podiel a FTX potom následne, aby Binance vlastne už nebola súčasťou FTX, vyplatila Binance a vyplatila ho v kryptomenách BUSD, BNB a FTT. FTT je natívny token FTX, respektíve bol, neviem už vlastne teraz, aká je jeho hodnota. A tá celková hodnota toho vyplatenia v prepočte bola 2,1 miliardy amerických dolárov. Toto sú financie, ktoré dostala Binance od FTX. Teraz je však FTX v procese konkurzného konania po vyhlásení bankrotu a podľa zákonov a nejakých nariadení platí, že ak FTX medzičasom v priebehu 2 rokov pred vyhlásením bankrotu realizovala nejakú transakciu a platbu, ktorá mohla byť financovaná z podvodných peňazí, tak je alebo existuje možnosť, že tieto peniaze môžu byť vyžadované vrátiť ich späť, aby tým boli uspokojené pohľadávky samotných veriteľov FTX. Inak povedané, Binance teoreticky mohla dostať platbu, ktorá bola vlastne financovaná podvodnými peniazmi a teraz na Binance sa môžu obrátiť s tým, aby tých 2,1 miliardy dolárov vrátila FTX a tie peniaze FTX mohla použiť to súčasné vedenie FTX na vyplatenie veriteľov. No a na toto odpovedal práve ten Changpeng Zhao, že či by to vedeli spraviť. Netýkalo sa to teda tých klientských peňazí, ale že či majú k dispozícii 2,1 miliardy dolárov, aby vrátili tie peniaze FTX. No a on na to odpovedal takto. Myslím si, že to necháme na právnikov, myslím si, že na náš právny tým je dokonale schopný to zvládnuť. Ale ako vravím, toto sa týka toho, že či by vedeli vrátiť tie peniaze FTX. Samozrejme, oni teraz nemajú len tak na oči asi niekde pohodených 2,1 miliardy dolárov a riešili by to logicky s právnikmi. Netýka sa to zákazníckych aktív FTX. Čiže to, čo ste videli a možno ste to sledovali na Twitteri, tak to boli jednoducho správy, ktoré boli zostrihané tak, aby to pôsobilo tak, že či burza Binance je solventná voči svojim klientom, ale toto nie je informácia, ktorá by túto teóriu vyvracala alebo potvrdzovala, bola tendenčne zostrihaná a preto je to podľa mňa neférové voči Binance. Ďalšia vec, ja už som čelil dneska kritike, že teraz obhajujem Binance, že sa venujem tejto téme príliš veľa, no na moju obhajobu, ja si myslím, že ľudí zaujíma to, čo je najhorúcejšou témou a toto je najhorúcejšia téma. Myslím si, že teraz kryptotrh v najväčšej miere zaujíma to, že či je Binance solventná, popri tom spraví ohľadom FTX, prípadne ďalších burz, ktoré môžu mať problémy, takže ja sa tomu venujem čisto z týchto dôvodov a zároveň keď vidím, že sa šíria dezinformácie a šírili ich žiaľ aj ľudia z našej československej komunity, tak ja sa to snažím vyvrátiť a myslím si, že je to správny postup, takže k tomu toľko. Poďme k ďalším správam. Táto ďalšia sa týka tiež Binance. CryptoQuant zverejnil akúsi svoju detailnejšiu analýzu Proof of Reserves, ktorú spravila, alebo Proof of Reserves, ktorú spravila spoločnosť Mazars, teda audit burzy Binance. Ten bol kritizovaný kvôli tomu, že bol nedostatočný a že tá Mazars vlastne nedala pečiatku pod to, čo zistila, aj keď povedala, že z tých jej zistení to vyzerá tak, že Binance disponuje dostatečnými prostriedkami. No a CryptoQuant k tejto analýze dodal, že tá správa ukazuje, že bitcoinové pasíva Binance, teda zákaznícke vklady sú z 97% zabezpečené aktívami burzy. Zabezpečenie sa zvýši na 101%, keď sa započítajú bitcoiny požičané zákazníkom. Tiež sa pozreli na on-chain data Ethereum a stablecoinových rezerv Binance a povedali, že nenaznačujú nič, čo by bolo podobné správaniu FTX pred bankrotom. A tiež citujem, okrem toho má Binance priateľnú čistú rezervu, čo znamená, že jej vlastný token BNB má stále nízky podiel na jej celkových aktívach. V tomto je to tiež odlišné, lebo FTT, ten natívny token FTX, mal oveľa významnejšiu úlohu v prípade podnikania FTX, než má Binance Coin v prípade Binance. Čiže keby napríklad aj sa výrazne prepadla hodnota Binance Coinu, ani to by podľa všetkého nemalo spôsobiť to, že by Binance krachovala. Toto sú nejaké také závery od CryptoQuant. Medzi tým Sam Bankman-Fried, a to už je ďalšia správa, sa snaží na najvyššom súde v Bahamách uspieť so žiadosťou o kauciu, totiž ten okresný súd, alebo neviem, aký to bol súd na Bahamách, mu vlastne túto žiadosť zamietol a on teda podal žiadosť na najvyšší súd, ktorý by však jeho žiadosť mal vypočuť až 17. januára. Medzi tým Sam Bankman-Fried, zakladateľ FTX, je vo väznici Fox Hill na Bahamách, ktorá je známa svojimi zlými podmienkami, preplnenosťou a zlou lekárskou starostlivosťou. Hovorí sa dokonca o tom, že je to väznica, kde boli väzni v minulosti fyzicky trestaní alebo šikanovaní, takže kto vie, ako sa tam teraz Samovi Bankmanovi Friedovi žije. Je možné, že medzi tým, ako sa najvyšší súd k tej jeho žiadosti ohľadom kaucie vyjadri, tak už bude ale v USA, že tam bude vydaný. Podľa najnovších správ mu v USA hrozí trest až 115 rokov väzenia, čo je trošku revidované oproti tomu pôvodnému odhadu 155 rokov, čo bolo medializované pred pár dňami. K tejto téme sa vyjadril aj Richard Cannon, právnik zo spoločnosti Stokov Partnership, ktorý uviedol. V tejto fáze je ťažko povedať, aký bude pravdepodobný výsledok, ale v stavke je skutočne veľmi veľa. Tresty v prípadoch veľkých podvodov sa môžu líšiť, pričom Bernie Madoff dostal v roku 2009 150 ročný trest, kým v kauze Enron boli rozsudky udelené hlavným lídrom oveľa nižšie. Tam vtedy Kenneth Lay dostal trest 45 rokov, ale on zomrel ešte pred nástupom do väzenia. A potom Jeffrey Skilling, bývalý CEO Enronu, dostal 24 rokov a po 12 rokoch sa dostal von. Čiže je teda otázne, že či Sama Bankmana Frida čaká osud Bernieho Madoffa, alebo dopadne o čosi lepšie ako v prípade toho Enronu. Enron bol najväčší bankrot v histórii USA v hodnote okolo 50 miliard amerických dolárov a práve ten bankrot Enronu vlastne vtedy sa riešil tým, že CEO tej spoločnosti sa následne stal ten John Ray III, ktorý teraz je aktuálne aj CEO FTX, čiže tiež zastrešuje vlastne to súčasné vysporiadanie klientov a ďalší osud FTX. Medzi tým FTX a teda to má prsty aj ten John Ray III, sa snaží predať svoje japonské a európske pobočky a tiež derivátovú burzu Ledger X a platformu Embed. To sú firmy, ktoré spadajú pod FTX a zatiaľ prežili s tým, že požiadali súd v USA, bankrotový súd v USA, aby im dal povolenie na predaj týchto firiem, pretože tvrdia, že čím dlhšie bude trvať, kým sa táto vlastne tieto spoločnosti predajú, tak tým bude ich hodnota nižšia kvôli tým negatívnym správam týkajúcim sa FTX, tak teda uvidíme, či súd dá k tomu súhlas. Pod FTX a Alameda Research celkovo spadalo až 134 rôznych spoločností a vraj mnohé môžu byť odkúpené inými firmami. Vraj existuje už nejakých 26 rôznych dohôd o mlčanlivosti s protistranami, ktoré majú záujem ich kúpiť, čiže sú blízko dotiahnutia takýchto obchodov. No a holandská centrálna banka varuje pred používaním KuCoinu svojich obyvateľ, teda obyvateľov Holandska, s tým, že argumentuje, že spoločnosť Mac Global Limited je vlastne, alebo teda, že nemá licenciu na podnikanie v Holandsku a nedodržiava pravidlá týkajúce sa boja proti praniu špinavých peňazí a boja proti financovaniu terorizmu. To sú také tie typické správy, ktoré prichádzali aj počas bullrunu, kedy viaceré centrálne banky alebo jurisdikcie obviňovali rôzne kryptomenové burzy alebo varovali pred nimi. Platilo to napríklad aj o Binance, takýchto správ v súvislosti s Binance bolo naozaj veľa aj počas bullrunu, nie len teraz počas obdobia, kedy je na trhu oveľa väčšia nervozita. Pozitívnou správou je to, že Core Scientific, najväčší bitcoinový ťažiar, teda neviem, že či to platí aj teraz, ale bolo tomu nedávno, mal podiel na okolo 5% vlastne celkového hashrateu bitcoinu, napokon sa možno vyhne bankrotu a nejakým spôsobom prežije aj tento bear market, aj keď si myslím, že je to stále veľmi na váškach a veľmi citlivé, respektíve neisté. Na čerstvé správy o tom, že Core Scientific by sa mohol vyhnúť napokon bankrotu, reagovali veľmi pozitívne aj akcie tejto spoločnosti, ktoré za posledné 4 dní posilnili o takmer 200%, konkrétne 198% sa uvádza v tomto článku, s tým, že finančná mediálna spoločnosť MarketBeat dokonca naznačuje, že akcie Core Scientific by mohli rásť aj naďalej. Treba však na druhú stranu upozorniť, že sú 95% od svojich historických maxim, keďže potom, ako sa objavili prvé správy o tom, že Core Scientific môže zbankrotovať, tak sa prepadli ešte výraznejšie a oni sami o sebe boli predtým už vo výraznej strate iba kvôli tomu, že cena Bitcoinu oslabila v priebehu tohto roka. Pokiaľ ide o tie správy, ktoré naznačujú, že Core Scientific by sa mohol vyhnúť bankrotu, tak bola spoločnosťou B. Riley 14. decembra zverejnená vlastne správa, ktorá načrtla plán financovania vo výške 72 miliónov dolárov pre túto spoločnosť, čo je kapitál, ktorý by mohol byť dostatočný na to, aby zabránil tomu, že Core Scientific vyhlási bankrot. To financovanie bolo rozdelené do dvoch kategórií. Prvé sa týkalo 40 miliónov dolárov, ktoré by Core Scientific mohol dostať na svoje podnikanie okamžite a zvyšné prostriedky by im mohli byť vydané, ak by spoločnosť súhlasila s pozastavením platieb svojim veriteľom, kým sa cena Bitcoinu nevráti nad 18 500 dolárov. Potom sa tam objavili nejaké analýzy, ktoré ukazujú, že tieto financie by mohli Core Scientific stačiť, ak by sa Bitcoin obchodoval okolo tých 18 miliónov dolárov, pričom každé posilnenie ceny Bitcoinu o ďalších 1000 dolárov by zisk tejto firmy na úrovni ročnej zvýšilo o ďalších 20 miliónov dolárov. Inak povedané, ak by ten bear market sa udržal okolo tejto úrovni a tá cena Bitcoinu by výrazne nešla nižšie, alebo Bitcoin by ešte mierne posilnil na úrovni 18 000 dolárov, bol tuším, že nejaký deň a pol dozadu, tak ten Core Scientific s týmto financovaním by to nejako mohol zvládnuť, mohol by tento bear market prežiť, kým tá cena pôjde už potom výraznejšie vyššie. Čiže inak povedané, je to veľmi tesné, ale teoreticky možno táto spoločnosť prežije. No uvidíme, ako to dopadne. Pokiaľ ide o oblasť ťažby kryptomien, tak sa objavili aj správy týkajúce sa Microsoftu. Ten v tichosti zakázal cloud mining vo svojich online službách spojený s ťažbou kryptomien ako takých. Týka sa to napríklad aj Azure Blockchain Services, čo je vlastne služba, ktorá bola zameraná napríklad aj na podporu samotnej ťažby kryptomien pomocou tých cloudových služieb. Čiže Microsoft v podstate je teraz proti tomu, aby cloud bol využívaný na ďalšiu ťažbu digitálnych mien, čo nie je, zase myslím si, že správa, ktorá by otriasla teraz kryptotrhom, ale naznačuje to, že pokiaľ ide o ten cloud mining, tak je to oblasť, ktorá môže byť problémová. Môže byť problémová aj pre prevádzkovateľov alebo tých nodov proof of stake, keďže tam ten cloud mining je výrazne závislý od takýchto služieb, respektíve to overovanie transakcií a tí validátori proof of stake kryptomien. No a na záver dnešných kryptoráňajok správa týkajúce sa Hala Finneyho. Je to človek, ktorý je úzko spojený so skorou existenciou Bitcoinu ako takého, dokonca sa špekuluje, že by mohlo byť aj samotným Satoshim Nakamotom. Tejto teórii prihráva dokonca aj fakt, že Hal Finney žiaľ už nie je medzi živými. Bola mu vlastne diagnostikovaná veľmi nepríjemná choroba ALS, z ktorej sa žiaľ doposiaľ nikto nedokázal vyliečiť. A on sa tuším, ak teda má pamäť neklame, dal vlastne zmraziť s tým, že teoreticky, ak niekedy tá veda pokročí na dostatočnú úroveň, by mohol opäť sa objaviť medzi živými. Toto samozrejme ale teda nesúvisí s tou informáciou, ktorú vám chcem sprostredkovať. Ide totiž o to, že Elon Musk pred pár dňami naznačil, že Twitter by mohol zmraziť, respektíve vymazať 1,5 miliardy účtov na Twitteri, ktoré sú staré a neaktívne. Týka sa to predovšetkým účtov, ktoré už niekoľko rokov nespravili žiadnu aktivitu, alebo nikdy už nezverejnili nejaký príspevok, alebo sa na ten účet vlastne nikto už roky neprihlásil. A keďže práve, že tam do tejto kategórie spadá podľa všetkého aj ten účet toho Hala Finneyho na Twitteri, tak sa bitcoinová komunita, vlastne tí, ktorí si zakladajú na nejakých historických artefaktoch, boja, že by aj ten účet Hala Finneyho na Twitteri mohol byť zmazaný. A to napriek tomu, že ten účet Hala Finneyho má 60, takmer 70 tisíc sledovateľov a jeho prvý príspevok týkajúci sa Bitcoinu má 55 tisíc lajkov, teraz je to dokonca už 56 tisíc lajkov. No a ten prvý tweet Hala Finneyho je ešte z 11. januára 2009, pár dní potom, ako vznikol samotný Bitcoin, a on tam práve zverejnil ten legendárny tweet Running Bitcoin, čiže vlastne spúšťa Bitcoin alebo je pri spustení Bitcoinu. Hala Finney je taktiež človek, ktorý dostal prvú on-chain transakciu od Satoshiho Nakamoto. A samozrejme teoreticky možno aj on dokonca bol tým Satoshim Nakamotom, ale nereprezentoval to tak. Takže je to významná historická postava Bitcoinu a nie je prekvapujúce, že Bitcoinová komunita sa obáva kvôli tomu, že už nie je medzi živými, že bude tento jeho Twitter účet zmazaný a tým by vlastne zmizol aj tento samotný jeho tweet. Napríklad Lynn Aldenová, známa Bitcoinová alebo kryptomenová propagátorka, uviedla: dúfajme, že tento účet nie je jedným z tých neaktívnych účtov, ktoré sa z Twitteru vymažú. Bolo by dobre mať projekt na vedenie niekoľkých stoviek účtov, ak majú vysoký historický význam, a teda aj keď patria do kategórie tých neaktívnych. A mnohí následne označovali Elona Muska vlastne aj skrz Twitter, pričom ho žiadali, aby proste ten účet Hala Finneyho nepatril medzi tie, ktoré budú vymazané, aby sa proste nejakým spôsobom zachoval a prežil, lebo je historicky významný. Takže bola by to naozaj škoda a dúfajme, že toto Elon Musk zohľadní po technickej stránke, hádam, nebude problém zabezpečiť, aby jeden konkrétny účet nebol vymazaný. A pritom bolo z logických dôvodov vymazané množstvo účtov, ktoré sú jednoducho neaktívne alebo patria nejakým botom, alebo boli proste založené duplicitne a podobne. Toľko na záver dnešných kryptoraňajok.
Poslouchali ste podcast mediálneho portálu Kryptonovinky, na ktorém najdete nejaktuálnejší novinky dne ze sveta digitálnych mien. Kryptonovinky môžete sledovať i na sociálnych sítích Facebook, Instagram a YouTube.